alvenita la coro, coraudile infano imploranta.
Triple Z, 93.3 FM.
3 zo, 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde, la unua de julio 2019, kai vi auskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon, kai funkciis la panelon, kai nia kunlaboranto.
Saluton de Heza.
Kiu presentos al vi, kelkaj interesaj novaĵoj kaj legaĵojn. Do Heda, kion vi elektis hodiaŭ?
Unu artikolo el Esperanto-revuo, Resisto kaj Eskapo de Ulrich Linz, el The Australian Esperantist, kiu estas la eldono de la Aŭstralia Esperanto-Asocio en 1909. Pri mia excurso de May Harrison, kai el libro Tra la lando de canguruo de Tibor Segli, Crocodil Chassado.
Yes, yes, bona, bona, bona.
Do, eble, espereble, ti estas interesa.
mi esperas ancau. Yes, kai mi electis kelkai legazoin hodiau. La una novajoj tamtamas de Mizro Ivazaja, la naŭa Azia Oceana Kongreso de Esperanto, kaj la dua el Esperanto Julio-Aŭgusto Revuo, go naŭdekjara jubileo, la Esperanto Muzeo en Vieno festas. And ankaŭ el sennaciulo vojaĝo al malpermesitaj urboj. Kantoj, la unua el unu voĉo kompaktdisko Brisbaneaj virinoj kaj eterna rima taglibro de Brutulo kompaktdisko en mia apotek. Kaj verula sezono de Mikaelo Povrin, printempa melancolio, kaj la Paflik kompaktdisko Bum Bum Cannabis, kaj la fino canto estas ankaŭ el unu voĉo valsegi Matildan. Do, ni aŭskultu la... Ni auskultas baldaŭ la kanton Heda Bonvolure.
Do tio estas artikolo Resisto kaj Eskapo de Ulrich Linz el Esperanto-Revuo. Pli grava datreveno baldaŭ aperos multaj memorigaj artikoloj. La unuan de septembro ĉi-jare estas la okdeka datreveno de la komenciĝo de la dua mondmilito, dum kiu ne nombreblaj homoj estis mortigitaj. Milito, kiu alportis detruon, kies efiko estas konstantebla ĝis la nuntempo. Mi volas ĵeti ĉi-okaze rigardon al incidento, kiu same okazis antaŭ okdek jaroj, kaj estas eta ero en la giganta katastrofo. La 2 de septembro, la tagon post la germana invado de Pollando, Olivio Covari, judivena pelto komercisto en la centro de Bratislava, venis hejmen kaj reportis, ke juda babulo estis sustrate mistraktita de du junuloj portantaj blankajn strumpojn kaj mallongajn led pantalonon. Verŝajne estis anoj de taĉmento de SOSO, proksimaj volontuloj. Simila atakoj kontraŭ judoj tiutempe jam ne maloftis. Oni sustrate atakis kaj batis judojn. malgrau patra averto, Erno cae Tirbor, la du filoi, si vole iris exteren, cae tui spertis malbonon. Ilin attacis, la iunae nazioi, quiu evidente identigis ilin ciel iudoin. En la corto, la filoi late vocis in Esperanto, Patro, helpu! Sed iam tui mem resistis. Ili estis iunae, cae forticae, ciel membroi de Iuda Sporta Clubo, bone trainita in boxado cae luctado. Ili iam de 1925 estis discipli de Imrich Lichtenfeld, poste famigionta pro la creado de la mem defenda sistemo Krav Maga. La fratoi usis sian pugnoin contra la attacintoi, vatis cae vundis ilin. Alla plei agia attacinto, ili rompis bracon. La occasaggio provisore finigis per tio, che la iunae nazioi, inter cui Erno cae Tibo reconis iamain sam lernaianoin, estis sendite in hospitalon, ca la du iudae iunuloi estis arrestitae cune con la patro. Pri la afero, locae gazetoi mispresente rapportis, quedigante la iudoi senciale supris attacis pacemain civilitanoin. Pli proxima alla factoi estis la rapportado de exterlandae gazetoi ca la bozo. La incidento occasis in la chef orbo de Slovakio, quio en marto 1939 declaris sin propre stato, sed estis completa dependa de la nazia Germanio. Iudoi iam de quelcae iadoi havis similain travivajoin in Germanio, inclusive de la annexita Austrio. Heinz Alfred, poste Henry A. Kissinger, quiu in septembro 1938 elmigris el Furth in Germanio al Usono, racontis in siae rememoroi che lia unua promenado in Novioco tre excitis lin. Ciam mi vidis quelcae iunuloin, mi volis iri alla alia flanco della strato, por ne estis batata. Tiam mi subite rememoris che quia mi estis. Facile imageblas che la familio Covadi ne plu estis secura in Bratislavo post la cun pusigio de la 2 de septembro. Ili estis bonchansai, cia in la mallibereio la filoi impressis la gardistoin per seae sportemo cae saggio, quiu contribuis al tio che post 3 semainoi iu nocton la familio povis tra flanca pordo escapi el la mallibereio. La rara caso de iuda contrastado en la nazia regosfero, la prescau suicida luctado de Erno cae Tibo Covadi cun nazioi, havis felician finon. En decembro la familio nocte transiris la limon al Hungario. Do tio estis el Ulrich Linz, el Esperanto revuo.
Nun ni auscultas la canton Bisbanae virinoi de compactdisco Unu voĉo, kaj ni salutas ĉiuj virinoj esperantistinoj el Bisbano aŭ Queenslando, no? Bisbanae, jen Bisbanae virinoj.
Adiaŭ al vi, Brisbane virinoj. Adiaŭ al ĉiu, tuon belulin. Ni vendis la brutoin, kai norden veturos, sed esperis, kai baudau, revidos ni vin. Sacradus ni cilio, ti fai brutistoi, sacradus ni dum, rados ni por el mar, tis ne aferis, ai teva vino, trefeca bastit, del vino. Just cheap for post-target.
Bella canto.
Yes, ni audis la canto bis balai virinoi de unu voĉo compact disco. Nun mi legos artikolon de novaĵoj tamtamas. La naŭa nazia oceana kongreso de Esperanto. La naŭa Asia okazas Esperanto de la 25 ĝis la 25 de aprilo 2019 en Da Nang, Vjetnamio, kun 281 aliĝintoj el 22 landoj. La nombro estas iom malgranda, sed la etoso estis sufiĉe internacia pro la diverseco de nacieco. Pri tiu kongreso mi volas mencii ĉi tie tri ĉefajn eventojn. Da Nang estas relative malgranda urbo kun loĝantaro de 1 miliono kaj 215. Do eble ĉi kongreso estas relative. Pendis granda bendo super la enirejoj de la kongresejoj kaj apudaj hoteloj. Dum la malfermo salutis lokaj gravuloj kaj tion kamerais profesiaj ĵurnalistoj kvazaŭ oficialan eventon. Do la etoso estis grandioza, simile al Universala Kongreso. En ĝi sinjorino Doichi Eko kaj sinjoro Inumaru Fumio estis honoritaj per memormedalo por paco kaj amikeco inter popoloj kune kun aliaj esperantistoj. Sinjoro Suzuki kaj Ciro salutis en la homo nomo de la japana esperantistaro. Nacia vespero estas ofte bona distingo marco por juĝi la gravecon de festevento en tiu lando. Laŭ mia sperto, la plej pompa estis en la 94 Universa Kongreso en Pekino 2004 kaj eble ankaŭ la 4. Azia Kongreso en Bengaluro 2008. Male europaj landoj ne prezentas pompan spektaklon. Nu mi volas diri, ke tiu ĉi en Da Nang estas same grandioza spektaklo, sufiĉe kontentigita. Aperis naciaj dancoj, kantoj, muzikbandoj kaj tiel plu. Fakte, mi ne bone komprenis la enhavon de la prezentaĵoj, sed ni povis konstati altan kvaliton per simpla spektado. Mi partoprenis en du ekskursoj. Ekskurso en Hoiano kaj la tuttaga urbo ekskurso. Ambaŭ estis bone aranĝitaj. Ŝajnas al mi, ke turisma entrepreno estas grava ekonomia elemento por Vjetnamio, kaj pro tio ĝia kondiĉo estas bone ordigita. Precipe la rivero Tobon sur ronda boato en la unua ekskurso kaj la templo de granda akvolitkteŝvaro en la dua ekskurso estis sufiĉe ĝuindaj. mi vidis, ke junaj esperantistoj vigle agadis el la kongreso. Precipe Hanoja Kvaropo montris sin en ĉiu angulo de la kongreso. Inter ili filino Tran Tin Hoan Jojo tiris mian atenton per sia rimarkinda aktiveco. Tio estas nature komprenebla, ĉar ŝi estas prezidanto de tejo kaj samtempe ĉefa membro de LOKOKO. Mi devas aldoni, che la lando mem estas suffice exotica cae mistera, do mi povis giui cium parton de Vietnamio. Mi giuis ancao malaltan vor peson citie. Mi povis facile cae agrable logi citie. Scribis misro iava. Ciu vi visitis Vietnamo?
Yes, mi iris allo Universala Congresso in 2002.
Degdu, yes.
Kai in Hanoio.
Aha.
Tre bella lando.
Do, nun mi auscultas la sequa canton, Eterna Rima Taglibro de Brutulo, da canto estas en mia apotec.
Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek. Kiu mi estas apotekisto, nomoj de la pacientoj sur longa listo. Ĉiu havas monon, grandan bezonon, mi ingrediencoj, mi atendas telefonon. Voku min, se vi volas la medikamenton, mi estas profesia, mi ne faras eksperimenton. La pulvoro pretas, kaj nun mi brikoj metas en automobilon, ĉar iu helpon petas. Kie vi loĝas? Proksime estas, baldaŭ mi venos, ankoraŭ tempo podestas, ne prehavu monon, ĉar ne indas la klopodo. Lastatempe kelkaj trompas venis tia modo. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, no se ne venos ĉek. Kaj vi pensas, ke vi estas ruza kun la pafil, vi ne scias, kiu vere estas bona stil. Mi ne veturas sola, ĉiam la snajpero gvatas, ne gravas, ke vi tion ne tre ŝatas. Negocon faru ne honeste, ĉar mi tempon uzas. Kolerigas min bugrito, kiu ruzas, mi havas por vi panaceon, vi la papermonon. Venu ĝustatempe, mi atendas telefonon. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek.
Ni audis la canton Mia apotec, Eterna Rima Taglibro de Brutulo.
Kaj nun iom pli pri la norda parto de Aŭstralio. Tibor Sekely vojaĝis tra Aŭstralion en 1968, mi pensas, estas 1968, kaj li vizitis Darvino, kie li renkontis iu viro, Markon Gadza. Li estis malalta, iom diketa bosniano el deventa. 30 jara, jam 8 jarojn li vivis en Darvino. En la heimlando li estis elektrikisto, sed li diris che ci tiu laboro ne estes mondono ci tie pro amasa concurado. Li occupigas pri io tute alia. Marco estes unu el la crocodil chasistoi, kiwi ple longe el tenis ci laboron. Pri la crocodil chasado, cefe occupigas prescau cent dudec niai samlandanoi, cae post ili sekvas hungaroi, germanoi, cae australianoi. Tutio estas dangera. Por diri la veron, ne, se la homoi estas singademai. Compreneble, ocasis ancau accidentoi. Li daurigis. Unu el miai hungara collegoi, daurigis Marco, reposis cusciante en la boato. Crocodilo subite captis lian gambon, cae li clopodis liberigi sin, luctante cungi. Fine li successis eltiri la gambon, sed gi estes disscirita. Mi veturigis lin alla plei proxima missiista stazio, de cia lo fluganta curatsisto transportis lin per aviadilo alla hospitalo. Lia gambo estis savita. La crocodilo chasado ocasas per automobiloi sulla bordo cae per boatoi cae motoshipetoi sulla aquo. Gi ocasas ciam dum nocte, con reflectoroi. Usatas ancao diversai helpiloi, fusilo, reto, harpuno, granda fishhoco cae dinamito. Unu chasisto, dum nocto, povas capti circa quadec crocodiloin. Dum taugo, oni sen haltigas la captitain bestoin, cae saligas iliain hautoin. Citiuin hautoin oni portas al revendistoi, cae la preso dependas de la haut lagetso. Iemara crocodilo oni pagas $3 por ciu solo de lagetso, cae rivera crocodilo circa $2 por uno solo. La riverae crocodiloi vendigas contra tiu mal alta preso, cia estas mal permesite chasadi ilin. Dum la lasta iadoi, Marco chasadis precipe malgrandain crocodiloin. Li remburas ilin, cae vendas al memoraj buticoi. Tiu donas pli multe de mono al nur la hautoi. Tia maniere mi gainis $20,000 to $30,000 in iare. Se ne estus catludoi, drinkajoi, cae cevalae vetcudoi, ciu forprenas pli ol duonon de la gaininta mono, mi jam havus belan sparajon. Sed, cion fari? Homo devas havi ian plezuron. Ciu estas aliae exitae travivajoi? Ciu nocte la chasado estas plena ie exitajoi. Ciu crocodilo? Ien la temo por apata racconto. Sed mi rememoru. Exemple, anta unu monato, cia mi voat veturis dum pluvo en la rapida fluo, mi surveturis desiritan branchegon. La fluo captis mian boaton, cae mi successis capti el gi nur fusilon. Tiu nocton mi pasigis sur la branchego. Mateno mi ec nagis, cae poste marchis 16 kilometroin por trovi mian camaradoin. La boato con la tuta chargio estis perdita. Alian foion mi embatis harpunon en la nucon de grande crocodilo, sed mi ne mort vundis gin. Gi commensis turnigi sub la aquo, cae volvi dican schnuron sur la harpunon. La tuta schnuro estis volvita, cae mi nur attendis che la crocodilo ec tiregu la boaton sur la fundon. Felice en al lasta momento la croco changis la directon de sia turnigiado cae malvolvis la schnuron. Tio savis min. Do, kia dankinde oni ne plu rajtas kapti krokodilojn, ĉar
estas multaj en norda parto de Aŭstralio.
Oh, jes, multaj, sed verŝajne preskaŭ preskaŭ ne plu estis post la ĉasado.
Non mi legos amigos artículo. Questa musica non cessis. La Esperanto Museo in Vieno festas en 1912 se Felixo Zamenhof donis la idean por sistema Esperanta documentado kiam li propenis dum la 19a Universala Kongreso de Esperanto en Danzig fondi internacian Esperanto bibliotekon okaze de la 50. En studio par. En studio qual terura afero, mi pensas che li lasis li saltis lian anca antaŭ kelkaj semanoj faris la saman eraron. Hugo Steiner entuziasma emparastito ĉeestis la kongreson en Danzig, transferis la ideon, sed ne volis atendi dek jarojn. Tia li kreis tuj post sia reveno al Vieno muzeon, bibliotekon kaj arkivon pri Esperanto kaj planlingvoj la asocion. Internacia Esperanto Muzeo en Vien. Pro tiu frua fondo gi nun estas la plej tradicia Esperanto muzeo kaj unu en la plej longdaŭre ekzistanta lingvo muzeoj en la mondo. Esencaj kialoj por tiu grava establo en Vieno estis ne nur la inicia temo de Hugo Steiner, la relative granda disvastigio de Esperanto kaj ĝia publika signifo en la 1920-aj jaroj, sed ankaŭ la konkreta subteno de du aŭstriaj federaciaj kancelerioj, Johann Schober, la 30 de septembro 1912 la Internacia Esperanto Muzeo penkontante iĝis parto de la Nacia Biblioteko de la 1 de aŭgusto 1929 la aŭstria prezidento Wilhelm Miklas solene inauguris ĝin en la ĉeesto de ĉirkaŭ 600 gastoj el pli ol 30 landoj, inter ili ankaŭ Lydia Zamenhof, kiu donis festparoladon. Post la inauguro la havaĵo rapide pli ampleksigis, sed la pozitiva evolu interrompis en 1930. Kiam la Gestapo, la nazia secreta polico, fermis la muzeon. Post la milito, gi denove malfermigis en 1947, kai daurigis sian multspecaj muzean bibliotekajn kai arkivajn servojn. Ekde 2005 la Esperanto Muzeo kai la kolekto por planlingvoj troviĝas en la teretaggio de la Palais Molard en Herengasse 9. T tia ciu interesatoi povas malkovri gravain publikazoin, objektoin, afisoin, arkivazoin, kai ec informoi per interaktivai komputiloi, ciui impune presentas la rimarkindan disvastigion kai la multfrankan aplikon de Esperanto. La permanenta expositio ebligas alla visitantoi ne nur fascian en rigardon en la plei successa plan lingvo, sed anca multae aliae consia creitae lingvoi, exempe Volapuk, Ido, kai la Kligona. Aldone la objekto en la expozicio la Esperanto Muzeo conservas kai disponigas circa 40,000 faldfolioin, 35,000 volumoi, 25,000 gazetel donadozoin, 22,000 fotografozoin, 10,000 autografoin kai manuskriptoin, 3,700 diversain titoloin de gazetoi kai revuoi, 3,000 museain objektoin, 1,500 afisoin, 1,200 sonvendoin kai 66 antaulasajoin, postlasajoin kai arkivoin de Esperanto asocioi. Eldoneoi kai gazet redakcioi tiu havazo zorge protektis on plei moderna conserveio, kiu estas klimatizita kaj sekura kontraŭ incendio. Ĉirkaŭ 14,000 bilddokumentoj, fotoj, bildpostkartoj, muzeaj objektoj kaj afiŝoj. Pli ol 1,200 libroj kaj 130 diversaj titoloj de periodaĵoj jam estas digitigitai, kai rigardeblai pere de la catalogo, trovanto inter ili ancao originalae letteroi de Ludovic el Zamenhof. Okaze, de la 90-jara jubileo, visitantoi havis en 2019 dufoje la eblon partopreni specialan Esperanto atelit Stikron, la culmino de la festiaro estos internacia scienza simpozio pri la temo Esperanto. Planlingvoj, lingvo planado kiu okazos la 24. Kaj 25. De oktobro 2015 en la Aŭstria Nacia Biblioteko. Iscribis Bernard Tuider.
Yes, mi visitis la museon in Vieno.
Estas bella construazo, mi pensas.
Yes, yes, es nova, prescau nova, kai certe visitinda.
Yes, nun auscultas la canton pri tempa melancolio, vero la sezono compact disco Michalo Poveri cantos la canton.
De nove la printempo cruele trompis min, rigardu la fenestron cae vi credos faladas post neger, neger petolulin, gis ciam la arme del negio en culmin. La tutanteron, la tutanteron, la tutanteron ec possedos. La tutanteron, la tutanteron, la tutanteron ec possedos. Etendu manon nur, cae tui degelos gi, creas belega sed cun cor glacia. Cae desur mia polm, forglitos sen pasi, cun adiau abril neglectos varmon ci e mia senta e mia senta e mia sent melancolia e mia senta e mia senta e mia sent melancolia. Io estas leg eterna del natur che varmon ciam la neger evitas au ne sufficias varm en polmo mia nur negero post neger per moco cae forcur caresan geston caresan geston caresan geston mian spitas caresan geston caresan geston caresan geston mian spitas kai jaron post la jar frostigas la anim ĉar juna arb ne povas ĉiam flami kai en animo mia daure crescas tim che venos la somer venita laurutin sediam la coro sediam la corne povos ami sediam la coro sediam la cor ne povos ami.
Tio estis printempa melancolio el la compact disco Veru la sezono de Michelo Povorin. Now, do ni visitis Brisbane, Davino, kai nun estas tempo po visiti Queenslando, precipe Cooktown. Tiu articolo aperis in The Australian Esperantist, Februaro 1909, do pli ol cent dek jarojn. De May Harrison. Pri mia excurso. Mi veturis al Cooktown, kie mi pasigis unu tagon. Ĉi tiu urbo havas belan sidon, sed estas tre malgranda. La loĝantaro konsistas el ĥinoj, japanoj, enlandanoj kaj kaproj. La klimato estas varmega. Sed ne tiel malagrabla, kiel mi supposis, ĉar refreŝiga vento blovadas la tutan tagon. La loĝantoj, same kiel ĉiuj Queenslandanoj, estas tre afablaj kaj servemaj al ĉiuj vizitantoj. La butikoj estas ne rimarkindaj. Mi eniris hinan butikon, sed la butikisto, anstataŭ reklami siajn komercaĵojn, pridemandis min pri mi mem. De kie mi venis? Kie mi loĝas? Kaj tiel plu. Sed kiam mi mem vole faris aĉeton, Johano, ŝia edzo, ne malzogis pri la pago. Li tute ne forgesis tion. Multe de enlandanoj troviĝis sur la strato. Nur unu longa strato, kiel estas kutime en kamparaj urboj. La infanoj estas tute ne vestitaj, sed la plenkreskuloj devas vesti sin kiam ili envenas la urbon. Tamen ili portas nur unu veston sur la nigraj korpoj, kaj tuj, kiam ili forlasas la urbon, ili lasos tion. La knaboj sin vestas per mallonga supervesto kaj pantaloneto inter kiuj montriĝas la ventro, brilanta kvazaŭ polorita. La virinoj ne estas interesaj. Ili fumas, dank al la blankuloj, mi timas. Kai unu maljunulino malpurigis siajn harojn per argilo, kiam ŝi algluigis al la ekstremaĵoj de siaj bukloj. Mi demandis la kuristinon de la sola restoracio pri ŝi, kaj ricevis klarigon, ke tiu virino estas ploregulino. La geblanculoi estas fortikai kai contentai. Nur unu curatsisto lojas in Cooktown, kai oni diras ke li ne havas grandan clientaron. Mi vidis la arbon al kiu shipestro Cook alligis sian boaton, kiam li visitis ĉi tiujn bordojn en la jaro 1770. Mi visitis ankaŭ la botanikan ĝardenon, kai promenis sub la sam spezai arboi, kiain mi vidis en la camparo. La cocos arboi estas fructo portai, kai mi pagis nu po unu penso po granda cocoso. Mi neniam antaue vidis cocosoin sen la extera shelo. La gardenisto tre afable petis min accepti quelqueta crescajo, sed mi respondis che mi ne possedis la tutan shipon, nu unu chambreton. Se li insistis che mi prenu quelcain crestajoin cae semoin cion mi danke faris. Sendube Queenslando estas merinda stato, kie povas kreski ciae spezae crescajoi, ca la belegae coloroi de la foliaro estas tute ravegae. Tamen, ciam mi revenis cia mian caran hemon, ca revidis la belain rosoin ca aliaen sudain floroin, mi convicigis che nia stato estas la plei bona el ciui. Fino.
Yeah, mi satas Victorion tre multe.
Sed mi miras kiom de enloĝantoj Cooktown nun havas.
Yes.
Multe pli ol kelkaj miloj. Do, yeah, to tio ŝi skribis antaŭ cent jaroj, nekredebla.
Yes. De nun el Flandra Esperanto-Ligo. Spirulino efficas el malaltigo de sangopreno. Supplemento eblas iel consideri kiel la novan grandan passion de la occidenta mondo. Sia flanque, scienzo, ciam li povas controli, che tio kion la productantoi fiere assertas, estas vera. Tio ocasas, char male al tio, kio ocasas pri medicamentoi, rigore testatai de la agenteioi, pri sano, ja ne existas vere controllo pri supplementoi. Praktike la fabricantai companioi laulege devas testi la securatson de productoi, sed ne ilian efficetson. Uno è la plei famae, cae laumodae supplementoi estas nun tempe la cianobacterio spirulino, foifoie nomata ancau spirulina algo, quiu cetere estis usita iam en la azteca tempo. Spirulino estas blue verda algo, cun intensa gusto, quiu crexas en iu e la plei belae cae exotai locoi de la mondo, Mexico, Havaio, plurai Africae landoi, cae enhavas multain proteinoin, feron cae antioxidantoin. Tiu cia no bacterio estas ofte asociata cum multai avantajoi. La cefa estas sen toxiga efico, curazado de candioso, contrao batalado de cancero, helpo en la reguligo de la niveloi de sucero, cae lipidoi en la sango, malaltigo de sangopremo, etoi contrao inflamitai, reductado de la symptomoi de alergia rinito. Tamen gis nun ne estas suffice de scienzae attestoi pri iuien la avantagioi jus mencitai, precipe concerne la ligon inter la emprenado de spirulino cae la curazado de hipertensio. La nova itala esploro, plenumita fine de 2018 en la supre menciita instituto aganta en la comunumo Pozzili, uno foie confirmis la capablon de spirulino effice contraui altan sangopremon. Plurai antaŭe studoj jam konsideras credinda tiun povo de spirulino. La diferenco estas, ke ĉi foje oni sukcesis lerni pli ĉi rilate, precipe pri la maniero kiel spirulino integras kun angioj. La esploristoj fakte reproduktis en laboratorio tion kio okazas en homa intenso dum la digestado de la substanco. Tie ili sukcesis izoli la peptidojn, malgrandaj kombinaĵojn el aminacidaj radikoj ligitaj per amidaj ligoj, ensorbitajn de onia korpo. La peptidoj implikitaj estas pro big number pi po dek tri ko akoto, mi ne scias kio estas. La interago kondukas al la liberigo de nitrogena oksido kaj sekve la sangopero malaltiĝas. La fakulo rimarkis, ke spirulino kaŭzas malstreĉiĝon de la arterioj pro la ĉeesto de nitrogena oksido. La rolo de ĉi tiu molekulo do estas ege valora por la konservado de la sangopreno sur optimumaj niveloj aŭ por la konstabutalado de ekzistanta hipertenso, skribis Kristina Casella.
Jo,
estas bona.
Mi neniam uzis. Eble mi devas.
Do, nu, auskultos la canton, la faklik, kompaktdisko, boom, boom, cannabis.
Das sur divane, cannabajon en la man, ridas kiel infan, pensante kiel shaman, tur la homoj drogas sin per ekran, tio certe ne bonas pli por la san, pacumas mi kiel indian, nur ŝajnas ke malfruas platan, ne fuŝiĝas mia plan, de nove iom da marihuan, el Amsterdam vodka mi kaze ĉi drinku, fumo vokas soifon, vivo sen signifo, feka bruo en la fon, sonas la telefon, kiu aŭdas. Sas voki, mi estas sen energii, jena vero tedega, machin vivo strecega, mi petas raiton esti pigra, kai momenton malvigla. Boom, boom, cannabis, boom, boom, cannabas. Boom, boom, cannabis, boom, boom, cannabas. Boom, boom, cannabis, boom, boom, cannabas. Boom, boom, cannabis. Jis poco ne valoras pli ol hieraŭ. Nia nura kondiĉo senpaga biero. Nun drinku ĝi por ĉiu, ĝis la vomat, ke ĝin pli forpuŝu. Ĝis la koma sufiĉas ne, ne bezonas pli da narko. Feliĉe drogo vojaĝas same kiel polo marko. Fuŝas ĉiam la kontrolo, simpla rimarko. Ni pli fumas ĝion, ĝi pli bonigas nian rimarton. Ni konsumas, ke tiel vizitas alian mondan.
Tim Burton. Fek, litron post litro, mi malvole e cas dan spascio. No cul vitro ne funcias plu, che lo fera sorta piscia. Chi già si minuta, e ple mine devis tro. Chi e nun staras mi allevis traus, sciu da bier glasso e mi levis tro.
Boom, boom, cannabis, boom, boom, cannabis. 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 Tequila, bath, click, con siropo fraga. Preno chi on vivo las con mi, esta sen paga. Ca prefere ne pensu prida morgau, oh, anstatau, e fumuci lumon antau, adiau, oh, hal, tu ne parolu, tiom rapide. Ci vini audas che via voccio sonas tride. Ha, mia amico ci ie shainas li vida. Li studi volis pruvi, ciu li esta solida. Tiel estas junuloi, toxiche brie muloi. Volas fumi cannabon, gis senti clavon, en la cap cae già trava, rampas kiel cravo, par trovi herbon sul plango, combatin da cnavo, fumo muti un drogon, anta uol vivo fumos, vin pli bon qualitas, medicamentoi contra deprim, minur volas super urbae nuboi, svebi, ne zorgi pri tempo, cae al viete sustrebi. Boom, boom, cannabis, boom, boom, cannabis. Boom boom cannabis, boom boom cannabis. Boom boom cannabis, boom boom cannabis. Boom boom cannabis, boom boom cannabis.
Ni audis la canton, bum bum cannabis. Heda, ĉu vi havas anonco?
Jes, mi havas. Estas pri la venonta kongreso kaj somerkursado, kio okazos en Aŭklando, Novzelando. Estas la dulanda kongreso, kio ofte okazas kun aŭstraliano kaj novzelandanoj. Ĝi okazas la deka ĝis la dek oka de januaro 2020, kaj ni certe havas tre famajn esperantistojn kiuj instruas: Stefan McGill kaj Katalin Kovacs, kaj ŝi enkondukos iu programon pri Van Gogh, kiu verŝajne estos tre interesa. Ni ancora havas aligiloin de alilandanoi el Germanio kai aliai landoi. Do vesane estas vere internazia.
Yes.
Okazajo. Do al aligilo vi povas elŝuti el aea.esperanto.org.au kun streko kongreso. Do espereble ni vidos vin tie.
Korandan kon Heda. Ni preskaŭ finos la programon. Se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti nin. www.melbourne.org.au sendi mesaĝon 3ZOZOZO Esperanto helico@gmail.com. Se vi desiras reascolti la programon, 3zozo.com.au. Per posto, Radio 3zozo, Esperanto program, PO Box 1160, Brunswick, Victoria 3056. Gisrado de Milaslo.
Gisra Audo de me Heather.
Kai auskultu la lastan canton Volsigi Matilda de Uno Voce Compact Disco.
Mm-hmm. por li kai le cantis dum bolus la quon la peli pad in valsigos matildum con mi
Until then, could me, Kaila, Tarantula.